Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewa pewtinni ýeladyş möwsüminiň başlananyna bir näçe aýyň geçenligine garamazdan erkek mollumlaryň mekteplerde çekýän giýjek nowatçylyklary şinni hem dowam edýär. Pedagoglar mezur rahmetden nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, yerli häkimetler magar fişkärleriniň mezur rahmetden nägile bolup edýän gurulýanlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdırmagyndan ähtiýaj edýärler. Mekteplerde gölegçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerk şäherleriniň çärji götrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe mollum bu maglumaty tasdiq etdi. Türkmenabadyň daşary ýurt dillerine ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň mollumynyň aýtmagyna görä, oktýabr aýyna başlanan giýjek nowatlar şinnem üýtgeksiz dowam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bide yazmaklaryna görä giýjek nowatlar ýyladys möhtümi kutoryança dowam etdirler. Erkek mollumlar az bolan soň her birimize aýda bir näçe gezek nowat düşýär. Käte bir hepdäniň içinde mektepde 2 gezek giýjek nowatçylygy galmaly bolýarys.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä giýjek nowatlar resmi taýdan mekdebiň ýyllygyny üpçün edýän ýyladys galanlaryna gödökçülük etmek kökmünü düşündürlüyer ya da hiyasiyetlendirlüyer. Şol vaqtta mektep karavulları ve tekniki işgarlar hem öz hüner borçları hökmünü yeladış kadınlarına gödökçülük etmeli oluyer. Çeyli yagdaylarda muallimlerin novatçı koyulmağının oların hüner borçları bilen bağlanışıklı değerliği. Yani bu işe gönü koşulmalı değerli kaydırıyor. İkinci taraftan çerçe götürağının 22. orta mektebini işleyen bir muallimin tasdiklamağına göre bu novatçılıktan önkülörü yali pul arkalı kutulmak mümkünçülüğü hem saklanıp kalıyor.
Direktörü bilen asasan gürlesilyer. Aýyna 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini belledi. Aýry-aýrylykda gurulýan mollumlar soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan mollumlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödökçülügiň has güýçlendirilmek üçin başçy diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň taýyk bilimlere ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň mollumynyň sözlerine görä, indi mollumlara giýjek nowat wagtynda mekdepden daşary çykmak hem düýbünden gadagan edilýär.
Öňki garanyňda häzir gödökçülük has berkidildi. Giýje mekdepden çykmak, öýe gidip gelmek düýbünden gadagan edildi. Islendik wagt welaýat häkimliginden zaň gelip biler diýip berk duýdurýarlar. Zaň gelende eferler ýaly mekdebiň adyny, wezipäňi, familiýaňy aýdyp jogap bermeli.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä geçen ýylda bolşy ýaly bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden zaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip Muallimleri ertire çenli mektepte daşarik çıkman oturmağı mezur ediyarlar. Adatlığın havarçı bilen gurrundaş olan muallimler bir yağdayın pedagogun, umuman adamın mertebesini kemsi diyenliğini, maskala durmuşunu katı yaramaz tehir ediyenliğini öne sürdüler.
Biz ilki adam son muallim. Emma bize karavul yali, novatçı yali karayarlar. Zähmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. Muallimin hukukları doly depilenýär.
Dip lewapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerini ýerine ýetirilýän işler üçin goşmasy hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan muallimler Türkmenistanlı işgarların, işvercilerin önüne kanun talepleri koymağının ya da onaysız, yorbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebevi kanunların iş yönünü berzay edilmeyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat alma üçün yapık yurt olansın adatlık mekteplerde dogam ediyen Mecur Rehmetdarı da Mağarif bilim resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer.